Ég veit að þú varst að strumpa við nýna. Ég veit að þú varst að strumpa við nýna.
Það er strumpa.
Ég veist að þú varst að strumpa við strumpa. Ég strumpa ekki strumpa neitt.
Ég strumpa bara mig.
Ég strumpa mig í alla nótt, baby.
Já, ok.
Þú veitlega maður ánægði
wow,
með hérna
Þú var flott, þú
var gæðið Takk maður, takk En að Við erum náttúrulega ennþá í skýjunu sko yfir sýningun okkar sko
Ég ekki búin að fara að sofa
Þú var á vökunni í sex daga
Nei, þetta okkar En gæðið vegt, það var okkar það gaman
Já, ógeðslega gaman Og við erum búin að fá bara Æðislegt rósu Og gaman að hafa sveitninga að sakfræðingin okkar inn og Það gaman að hitta alla já og kera Sátónum Bergele Nei, sko Já, mér finnst það mjög gaman, sko Maður þekki líka mörg andlit úr grúppinu eitthvað svona
Já,
það er mjög sætt þegar Það gerist sko, ef maður svona, já, þarna
Já, vonandi nutið og svo gott að fá okkur
Já
Maður finnur líka fyrir sko stuðningnum já, frá ykkur
mest,
bara úr salnum sko, það já. Var geggjað
Fólk liftir alveg okkur upp sko, það hjálpar svo mikið sýninguna og stemninguna
Ég sko mæli með að prófa það, þetta geðvegt
Mæli með að prófa podcast, byrja að vera 4 ár í podcasti og síðan alltaf sýningu í borgarleikursun
Án djóksan sko, þetta er eiginlega ekki hægt að lýsa sig sko
Nei, en þannig að það maður sá mörkunnilega andlit sko, þannig að Vinkun okkar Agnes líka sem bara í Svíþjóði sá hann allt í hennu í áhröndunum Ég bara,
já,
gaman Það var þá eitthvað sæt af ég sem byggðum stafsökunar á því, þau sem lendi í því Það var eitthvað sem voru seld sæti í áhröndunum í pöllunum og...
Það voru seld sæti sem mátti ekki vera í sölu
Já,
Þau voru kvot slæmsæti
Ólífuleg sæti
Þau bara hérna, rettu þessu hjá borgleikusnum Mamma en lendi til þessu einhver sæti þessu, við þig
Já Hún náttúrulega stemning kona, sko, þannig að henn alveg
já.
Hún retta sér alveg, sko Mamma mynd að fara til köpa henn, sko
Já, það
Þannig að hún kíkja bóltúskeið eða eitthvað þannig
Já, ok. Fyndi að hafa mömmur okkur í salnum líka
Já
Báðir eitthvað að kvappa
Já
Á mömmur okkar
Já, spyrja þær út í svona hluti
Já, já
Máli er, sko, að finna þær út af því að ég, hérna Ég gleym alltaf hversu oft ég fjall í Ísla, sko
Ég fjall svo oft sjálf,
sko Já, ég bara, ég, sko, það var alveg þó nokkur sinnum í Ísla, sko, 100 og þó nokkur sinnum í Ísla, sko, 300 já, Ég veit ekki hvað gerist þannig í 200, það var eitthvað betra
Já, ok
En þannig að, ég var einhvern tíma með uppistand og já. Mamma leiðrétti mig, bara í miðju uppistandi um þetta Þannig að ég hef nú gert úr því alltaf að spyrja hann úti þetta ef hún er í salnum
Hún fact-checkaði bara on the spot, já, já. Þegsna vorum við með mömmur okkar í salnum til að faktjaka okkur
Já, það er hérna leiðrétt okkur
já, já.
Það voru mömmur okkar og sveitningu Það er tvær til að faktjaka lífið okkar og sveitningu til að faktjaka verðum ekki að segja það bóttið aldrei
Geðvikt
En hann var bara frábær hjálp, við erum svo þakklátt
Já, já, já Ég sko, ok, en núna er þetta orðið svona árlegt dæmi Ég vil hafa þetta oftar sko.
Já, ég var að pæla hálsás sko,
Já,
og við erum næstu komni með spons frá Karlsberg sem styrkti sýninguna
Æðislega Karlsberg Ölgerðin, bara fyrir að hérna, sponsor okkur, stjóðu það gaman
Já, svo fekk ég líka smá spons frá Kölska
Já, einmitt
Fórum daginn til þeirra í mátun sko, því að það er erfitt fyrir mig sem Kölsutan litlan kalla að finna jakkaföt sem passa á mig Þannig að þau senda mig línu ég kýtti til þeirra sko, þannig að ég Vildi bara kasta kveði á Kölski Kölski.is
Já,
Þetta er nafni sem fyrir brjóstum á morgum sko. En þannig að mikla umræða þessa dagana um hérna Jesú grínið í vikunum í Gíslamartinni og svo að það sé til eitthvað að tala um
Ertu að tala um hérna
Berglindfestival fór með krossin í kringluna eða eitthvað
já, ég er ekki maður að sjá þetta
Það er einhverjir prestar búin að skrifa harðhorðar greinar
Aha.
Já, þetta minnir á bara þegar spaukstofan var kærið fyrir
Já, fyrir Jesú grinnið
Já. En búðin heitir Kölski En algjörn englar sem þar vinna skal ég segja ykkur Geggjast staður, mjög góð aðstöð líka Mér leið ekki, sko Ég ætla að segja satt, sko Mér finnst, ég er óryggur með líkama minn, sko og mér leiði ekki þannig þarna þegar ég var verið að mæla mann bara upp og niður sko.
Já, já.
Þannig, já, ég mæla bara með þeim.
Okay. Ég kannski prófa.
Já, þetta eru stemningsmenn.
Kiki Kölska sko.
Já. En hérna, það er mér dálítið fynd ekki af þátt eftir live show, maður er svo upptjúnaður og það er búið að taka svo stórt umræfni fyrir.
Já, já. Jesus Christ, með
fjölnismenn.
Ég skrifaði, já, þú voru okkur en nýju plassur.
Já. Það er litla stemningin.
En svo er Jörundar þáttur eins og þú gerir, hitt live showið fyrir árið síðan. Það er komið á YouTube.
Já.
Og þið getur bara leitað að já, ok.
Já. Þið getur hlusta á livestreamið á Spotify svo, en það er ekki myndband.
Nei.
En ef þið fara á YouTube og það líka í stóriun okkar linkur að YouTube síðunni.
Já.
Þannig að það er auðvelt að finna þetta. Og svo er Facebook-grúpan okkar sem heitir líka umræðugrúpa fyrir já ok. Ég er búin að fá nokkuð skilabúðu þar sem fólk finnur það ekki. Mm. Það hefur alltaf með rantnafn. Þannig að
nú, hvað er fólk að skrifa?
Bara ég veit ekki maður.
Spjallborðið, ekki... já ok.
Já, ég vildi ekki skamma, ég vildi ekki hvað varstu að skrifa eiginlega, þannig að ég er svona ég sagði bara
hvað varstu eiginlega að skrifa?
Ertu kólrugluð það?
Nei, en þannig að það er gott eftir svona stórt umræmin að taka eitthvað svona léttir í kantinum.
Nú, ok,
og já. Og hvað betra en það? En lítið bland í póka.
Ó, yes! Yay! Þetta er þriðið bland í póki þátturinn. Já. Það er svo skemmtilegt.
Ég ætla að kalla þennan tónlistar bland í póka.
Ok.
Þannig að við ætlaum að byrja á umræfni sem hérna einmitt Agnes Jóns okkar bað
já.
Um.
Já.
Og það er hljómsveitin Spark. Og ég þakka eiginlega gladkistunni fyrir þetta, það er gladkistan vefsíðan, hún eiginlega heldur utanum ótrúlega mikið að víslega tónlist og hverju voru að spila og hverju voru að syngja og bara laga uppsetning og hvaða lög voru ákveðni plötu sem er bara lengur tínd og er ekki á Spotify
okay.
Og það er gladkistan.com og hún er alveg frábær sko og þannig ég er að lesa stundum upp úr henni hér í dag.
Já.
Spark var þess að söngtríó þriggja ungra tónlistamanna 10 og 11 ára
Herði, mér rámar í það.
Sem höfðu verið við söngskóla Maríu Bjarkar Sverrisdóttir og sendið frá sér plötu haustið 2005.
Já.
Þetta voru þeir Hákon Guðni Hjartarson, Guðjón Kjartan Böðvarsson og Snæþór Ingi Jósefsson sem skipuðu Spark. Og þegar platan sem hlaut Lífið er leikur kom út haustið 2005 komuð þeir félagar á nokkrum tónlingum til að fylgja plötun eftir. En það eiginlega nær ekki mikið lengra en það, eða skil það er í rauninni það eina, en það er hægt að finna eitt lag með Spark á YouTube og það er Betra líf sem er hérna cover á It's My Life.
Og spila það?
Já, það.
Ekki?
Já, já, gerðu það.
Yeah!
Þetta er kakkani sko út úr rocka er sko
held betur.
En þessi plata, Lífið er leikuð kom úr 2005, útgefandi var Hljóðsmiðjan en lögin voru MSN Sigurlagið, Betra líf Orðin, Draumur Tjá og tundri Lífið er leikur Lífið er leikur er ja. Eiginlega sama lag og hérna ég gaf út bara daginn
ha?
Á Spotify fyrir Fíusól.
Ha?
Eða það var reyndar lífið er leikrit, það sagðið.
Já.
Lífið er leikrit, leikum það saman, leiktu þér að lífinu.
What?
Leiktu þér að, já, ég gerði þetta inn á mér.
Yeah!
Lífið er leikrit, leikur, fjöllin hafa vakað, klassik, hjá þér, við teljum niður og alltaf er fólk á ferð.
Ætla ég hétt MSN.
Já. Hún væri gaman að finna það sko en ég
man eftir MSN sko
MSN, þú manst eftir forritinu MSN eða
já,
lagið MSN
forritinu, spjallforritið MSN
maður lá þar stundum saman
já, þetta er svona eitthvað í kringum bara því 15 ára eitthvað svona
er... já, ég man, maður var bara unglingu sko maður var að fara heim, maður var að adda guggur á MSN sko
já
Má var að einhverju gæl og hotmail sko, þess að spjalla við hana. Það héti líka allir eitthvað svona, eða sko það sem ég var í Portugal, þá héti allir eitthvað svona alls konar svona tákn og eitthvað svona the killer Mario eða eitthvað skilur eitthvað svona. Það var svona svo gætt maður nödja sko fólk var ekki að svara manni þannig maður svona ítt á takka sem kom
og þá já, kom eða þú gætt sent kall sem gurna hello og svona bankaði skjáinu
já
gung.
Alveg óþálandi sko fólk var ekki að svara ég mannin sinni skrifaði ég sko ég vissi ekki hver skilabóðum væri bakveg ég skrifaði emo villi eða eitthvað emo vil eða eitthvað og fólk var eitthvað akkur þetta ím og gauðir ekki drepa ég er eitthvað wow. ég er þetta bara að gera neitt sko ég bara
gauðir þetta allir lagi þannig ég lenti í þessu líka já ég held ég hef sagt frá þessu á Snapchat
hvað var það
sko þetta var eitthvað gett heimskulegt ég þarna þú gast sko það var þannig þú fóst í þarna channelin á Snapchat
já
og veist ég genn eða eitthvað svona dæmi og þá kom eitthvað mymband sem þú gæst svo sett í stóri á þér
já.
Og bætt við emojis
já,
eitthvað svona, ok, þetta er alveg svona í byrjun Snapchats
já.
Og ég finn eitthvað svona Mario vídeo, það sem Mario er að klára í Super Mario 3, hann er að klára borð og hann hoppar upp í svona kassa sem annarkvort var stjarnið að blóma eitthvað svona, þú veist, og svona og þú er alltaf að reyna að ná sko stjörnunni,
þá
fækstu aukalíf eða eitthvað, ég man ekki eitthvað hvernig það var en sá kannski á tómur, þú gæst sko addað emojis og ég adda bara eitthvað svona byssu og seti þetta í stóri á mér og fólk hjælt bara að ég var að fara að drepa mig í alveg tala og ég þurfti sko að senda held ég svona 30 manns bara, nei, ég var ekki að meina það þetta er sko, þetta er hræðilegt ég man, ég fekk bara kvíðakast
Æ, en
já.
Þetta var bara miskilningur
Já
Heppilega
Já ég fæ alveg svona
Sparkaðu bara út eina plötu
Pítist ég sko Já, þau gáðu bara út eina plötu
Já
Fræði var mikil
já, þetta var bara allt mikið sko Svo var ég búið að skoða Ég var að skoða strákana Eitt þeirra enn þó í tónlistinni Eitt þeirra er svona íþrótt á bílagauðir núna
já.
Og annar þeirra var ég ekki alveg að fatta hvað var að frétta hann sem dýma marga samhjölega vini þannig kannski rekst ég á hann eitthvað tíman óvart
okay.
En sko talandi um
Varst það Facebook stólka?
Já
Ok
Það er bara þannig, rannsók En fyrir maður umröfni númer tvö
já.
Í dag og það er náttúrulega bara talandi um þessar hljómsveitir sem eru á þessum tíma þessar badna hljómsveitir sem eru bara að poppa upp allstar á þessum tíma, svona late 90s
Var það þegar hljómsveit engans badn, það var að badna hljómsveit
Já
ha. Svo badna hljómsveit
Já
Sorry Það er svo stúpid
Þessu Foo Fighters er badna hljómsveit nýri vana
Já, Sorry, þetta er ógeðslega stúpid brotar
Það er gott að fólk sá ekki þreytusvipin yfir taka smættið á mér Nei, djók Úkistalega Þú
varst fölur í
fram Aldrei gera svona grín Aldrei gera svona grín á því Nei, alls ekki en það voru frekar stóra á þessum tímabili svona late 90s, early 2000s
já.
Voru alls konar barnahjóstur og það var líka kiðlingarnir
Já
Eða manst eftir
því Ég manst kiðlingarnir
sko það var svona rætt þetta var svona sönghópur sem var síðan hljómsveit undir leiðsögn og stjórn Ómars Óskarssonar en kýlingarnir voru fjóri talinis
Var þetta ekki bara pappi einhvers í kýlingunum?
Jú, hann var sem sagt pappi Ómars Arnar Ómarssonar Kýlingarnir eru fjóri talin Ómarsson og Óskarsteinn Ómarsson sinir Ómars
já.
Og svo voru líka tvær frænkur þeirra Hrefna Þórarinsdóttir og Þóranna Þórarinsdóttir í hópnum, en það er ekki sýstu samt þótt að sé báðar Þórarinsdóttir
Já, ok
Uppálega voru einnig Arnar Þór Þórsson og Kristján Valgeir Þórarinsson í flokknum og koma þeir við sögu á fyrri sex. Útgáfu kýlingarna Já Þetta er náttúrulega sko, fyrri útgáfan var einmitt Gleðli jól og kom út jólin, fyrri jól 2000
Var fyrsta platan jólaplata?
Já Hún hlaut alveg þokkalega dóma
Hvað er gókið það?
What the frick?
What the frick?
Reyndar kölluðu þeir sig þá kýðlingana sex en þeir voru öll á aldrinum 6 til 13 ára En þú heyrðir nöfnin á hann þú já, já. kannast ekki við eitt nafn sem er Óskar Steinn Ómarsson
Heyrðu, já Heyrðu, halló
Vinur okkar, Óskar Steinn
Ég veit þetta ekki
Nei, ég veit það
Óskar
Já, fyrir fólk að hlusta þá er sem sagt Óskar vinur okkar
Úr keðlingunum
Já, úr keðlingunum
Ég vissi þetta ekki
Og fjörnir vissi, ég vissi þetta sko en ég vissi að þú vissi þetta ekki sko. Það var fannst gaman að segja þetta
Vá, fundið meður
Sko
Ég byrði meir þetta árið næst
Keðlinganir, þannig upp af við, þessi sex Þeir byrja að koma fram á skemmturinn haustu 1999 Til dæmis fyrir aldra en líka á barnasamkom
Já.
En svo eftir að smáskífan gleðileg jól kom út kvarnast úr hópnum og urðu þau bara fjögur en byrjuð þá líka að spila á hljóðfæri þannig að þeir voru ekki lengur svona söngsveit eða svona sönghópur þeir voru hljómsveit glatkistan sem er fyrst mjög skemmtilegt þeir eru mjög nákvæmir á að kalla einhvern sönghóp eða hljómsveit
okay.
ef að spila hljóðfæri þá er til hljómsveit og svo segir í glatkistunni Vegur og róður keðlingana jókst og þau voru duglega skemmta sumari 2001 Þá var önnur plata tekin upp sem kom út haustið og hét innfaldlega keðlinganir Platan fekk nokkra athygli og fekk hún ágæta dóma í morgunblaðinu en síðri í DVF Og að finna ég sko, ég náttúrulega bjó ekki hér 2001 eða 99 Þannig að ég þekkti keðlingan ekki neitt sko og ég ólst ekki upp með ólst upp með alls hvernig tónlist var þessum tímabili en ekki keðningana og ég var að skoða þetta þetta mjög skemmtilegt sko, þetta hvað lögin eru alls hvernig svona smá poprokkuð og líka svona alls hvernig tilfinningar eitt um að bjarga ánamaðk en svo annað, þú veist, barnaleita pabba sínum og svo annað bara að vera hundleir og komið nóg og þá svona í viðlæðinu bara svona vaff að vera hundleiðir
að vera hundleiðir
já, og mér langar að spila bút úr ánamaðkinum ánamaðkslæðið og þetta eru sko mjög auðveld lög fyrir börn til þess að syngja með
en það er líka pólitískur áraður í því lagi
í ánamaðk,
já skulum heyra
lagið ánamaðkurinn eftir keðlingana
Þetta er, eins og heyrið, þá kemur hvert hérna, orð sem við endurtaka sjö sinnum fyrir, sem er hérna pólitísk áraður fyrir
Við leifum fólk að koma staði fyrir hvað?
Ég er bara raukur haustum að mér Ég var að reyna að finna eitthvað
Sko, líka það svo fyndið mér fyrst gaman að sá Óskar svona litlan og líka að segja ánaðmaðk Lítinn ánaðmaðk Þetta mann er svona maður pelutri öðru við sér fram
og Þannig að krakki
Já
Ánamaðk
Ánamaðk
Ég sé bara ánamag
Ánamaðkur
Ánamaðkur
Þetta er ánamaðkur
Ánægð
Ánægðumaðkur En sko, nokkuð myndbend með þeim voru ennfremur leikinn í barnatífum sjónvarpstöðvana og vakti framganga þeirra athygli út fyrir landsteinana En Áslaug 2001 bauðst þeim að koma fram í sjónvarpi á Norðurlöndunum á TV2 í Danmörku Og í norska ríkisjórfinu, NRK, og vorið eftir, 2002, fóru keðlingarnir síðan í ferðina til Danmörkur og Noregs í upptökur og var eins konar ferðasaga gerð þá reisu og gefin út á samt myndbandunum.
Vá. Wow.
Já. Þannig að þetta var svona stór merkilegt, sko.
Fórum við höll?
Ha?
Fórum við höll?
Já. Og í Danmörku töluðu við Bubber í þættinum Snurre Snups Nordea Vís, Og síðan voru þau norska sjónvarpinu í þættinum Etter skóle tíð Og ég hringdi Óskar Steinn Og ég spurði hann undi þetta
Já.
Út að ég sá að átt að koma út DVD með þetta
Já.
Og hann segir að það hafi komið út Það er bara ekki mikið skrásett einnig staðar En þetta var sem sagt DVD átt að vera úr heimildamyndinni sem var gerð á meðan þeir voru í Noregi og Danmörku.
Þannig þetta tilengstar?
Já, þetta tilengstar sko.
Á hann indaka?
Óskar á örugglega indakaði og heimildamyndin héti mitt Keðlingarnir í Víking og þetta var þetta ferðalag þeirra út.
Mitt, eitthvað drama í þessari myndi?
Ég held ekki, sko, þetta sem bara stemningskrakka mynd, sko.
Já, ok, ok. Það er ekki hversu erfitt þetta var og eitthvað svona.
Já, já. Allir byrja á dópi eitthvað sem allir. Fuck, man. Gunnar, hættu að draka appelsinutjúsmör. Kemur eitt appelsinutjúsi við,
Gunnar, gáðu þig út þessa plötu. Ég man ekki eftir þessa plötu.
Ég man ekki, ég var ekki lífandi þá, sko. Ég var bara dópi. Ég var á harðkerna dópi þá.
Nei, ég er samt að lægja hana með þau, þá var ég satt ekki til minninu, sko, ég man ekki þessu.
Þegar ég samt að hana með þau, ég man ekki neitt, man ekki neitt, sko. Minni að heimitt að hafi mitt vaknað gröyt þunnur og séð ánað með þau koma út úr jörðina.
Já, já, já.
Ég hugsa að ég er eins og þessi ánað
með þau. Stephen King, hann satt í Kútsjó.
Hvað var
það? Það var hann svo, hann var bara... út úr dópaður, út úr kókaður.
Já, hann var náttúrulega sko
að man ekki þetta er að skrifa þessu bók.
Hann var alveg farin þannig á tífumbilu sko, bara þrusu kókaður að senda út efni, bara hæri vinstri.
Já.
Bara út með þetta.
Einmitt.
Og hérna ég
var morðinginni bara... kaffibólli. Eða svona bara, já ok, Stephen King sorry, lægi til blá.
Hérna hann er komið þess að tvær barnahljómsveitir svo er náttúrulega líka einu svona frægasta barnatónlist er náttúrulega skólarap.
Já
95
Þorvaldur Davíð og
Sara Dís Hjaltested.
Sara, já, einmitt
og þeir syngja þegar þeir eru börn á plötinni Barnabros 2 frá já. Ítalíu.
Já.
Og textin á laginu er eftir Karl Ágústi Úlfssyni.
Já, er það?
Já. Og á hann þessari plötu
penni, sko.
Hann er það
já.
Hann er mikill músikant líka sko.
Já, já.
En það svindna er sko
Býðu, hann þýtti líka hérna, strumpana hérna, lögin sko. Það er góð þýðing.
Já, það er eitt svo fyndi við strumpana að segjast vera eitthvað svona hvað þið nota strumpa sem lýsingar eða það góð svona
Já.
Veist, æ, ég er svo strumpaður á því maður.
Ég er svo strumpaður á því. Ef strumpur þunnur þá eru strumpaður.
Já, strumpaður á því sko. Hvað varst að strumpa lengi í gær?
Já, já.
Hvað varst að strumpa lengi í gær? Láttu mig vita, verið friði. Hvað varst að strumpa lengi í gær? Líka sko, það er ekki svona leið til að vita hvað er að segja. Hvað varst að strumpa lengi í gær?
Já.
Ég veit að þú varst að strumpa við Nínu.
Já, já, já.
Ég veit þú varst að strumpa við Nínu.
Nei, strumpu.
Já, þú ég veist þú varst að strumpa við strumpu. Ég strumpa ekki strumpu, neitt.
Ég strumpa bara mig.
Ég strumpa mig í alla nótt, baby. Ég veit ekki hvað strumpa var einu sinni.
Oh my god.
Þetta ekki að strumpa í mér eða. Hvað varst að taka? Er þetta strump? Varst að taka strump? Nei, ég var ekki að taka strump.
Guð, gemið smá strump, maður, gemið smá strump.
Ég er alveg strumpast allur þetta, ég strumpast allur. Guð, ég er komin á strumpunni, sko. Ég er komin á strumpunni, þú verður að gefa mér eitt strump í
viðbútt.
Guð, ég er svo bad, fucking strumpað, sko, þú verður að gefa mér eitt strump. Þú verður að gefa mér eitt strump.
Sko
já, þeir eru þannig í plötunni Barnabros 2 frá Ítalíu, þetta er platan.
Já, já, já.
Og af hverju heitir hún frá Ítalíu? Og það sem er plötu er að flestu leiti bara það sem Íslendingar gera best og það eru cover á ítölskum lögum.
Já, en þau voru ekki að fela?
Nei, þau voru ekki að fela, ekki að þessu sinni.
Nei, ok.
En lagið Skólarapp kemur úr
Er það ítalst upprunlega?
Já, kemur frá Piccolo Coro de Lantioniano og heitir Skólarap.
Halló.
Er maður hlusta það?
Já.
Let's
Rapp, skóla, rapp
Já, það þýðið samt skólarapp
Skóla, já, skóla á ítlensku skóli
Já, einmitt
Sem er svolítið fyndið, sko, ég hef aldrei pælt í því út af því að skóla á portugalsku líka skóla
Já
Þannig að það
skóla.
Það er skóla Rapp, skóla, rapp Þetta er náttúrulega litli kórin frá Del Antoniano Þann er kemur nafnir, sem sagt Piccolo Coro Del Antoniano Sem sagt Piccolo Coro, litli kórin frá Antoniano Og þeir tóku þetta lag svo sannlega í stíl
Hvað þetta?
Að ég var að mynda kónguló fyrir
oh my god
plestu sem kónguló-leik
Ég sorry, ég var að horfa að skjá henni að vilja og allt mér byrðist bara kónguló
Hvað þetta með eitthvað með óbytta kónguló
Ég hata þær sko
Hvað meinar þeim með?
Ég veist, ok, ég hata þær Ég veit það eru mikið blæða fyrir nóttur
Algjörða dúlum
En ég get þær ekki Nei
Nei Nei, ekki Ekki að kúkula Nei, já
Fyrir með þess að kúkula
Kúkula En sko, 2017 síðan, þá var náttúrulega skólarapp endurtekið
já.
Á degi rauða nefsins með bara helstu kannanum hey. Íslenska rapsins
Getur þú spila?
Eða með að spila það líka?
Já
yeah. Já, ok, ok
Hér í skólanum er skemmtilegt að vera Það skrampi margt sem hér hægt að gera
Það ríkt, það kúl og algjört æði Það ríkt við röppum landa fræði
Öll í einu Öll í einu Ef við stígum jafn og þétt Verður starfrað eins og létt Bæði móðum mála saga Verður ræði alla daga
Ef við klöppum saman höndum Á höfðinu við stöndum Verðum töffarar í framan Við að taka spori saman Syngjum bú Tja, a bú, bú Tja, bú Tja, a bú, bú
Tja Já Það heyrðist hann í nokkra Og svo eru fleiri í laginu Ísvo Reykjavíku dætu til dæmis
Já
Og allt þetta helsta fólk, sko
Umveitt
En rap, ef þú veist skóla rap Upprænlega bara Er bara einmitt mjög líkt þessu sko þetta
já,
bara meira
já.
Svona þetta meira bara svona swag
einmitt
meira swag hérna endurgerð
og delay
já en sko já
ok
sjúklega nett sko gerði það sjúklega nett sko en hérna já talandi samt tónlist
já.
Sem ítölsk
já.
Þá voru náttúrulega sko við alveg sjúkla aktífir lengi að kofra ítölsk og bara erlend lög
heldur betur, já
og hérna, og mér langar að tala eitla sérstaklega sem ég liggur mjög mikið á hjarta
já.
En förum við nokkur sem satt íslensk jólalög oft tekin annars staðar Heimsum ból er þýskalagi stillu nakt Haukur Mortens gaf til dæmis Kvítjól 64
já.
Sem er náttúrulega bara ábreið á White Christmas hans Bing Crosby og svo náttúrulega litla jólabann eftir Ómar Jagnarsinni er bara danst lag sem heitir Lille Sommerfúl sem er eins langt frá því að ég vera jólabann og þú kemst Sommerfúl Sumarfugl
Lítið
jólabann Sommerfúl En svo fyrir mig í 80s lög og þá til dæmis, þú komst með jólin til mín, það tekið úr San Remo keppninu í Ítalíu sem er undakeppninu fyrir Eurovision og það til dæmis Give All Your Say Do
Já.
Og náttúrulega Baggalútur hafa samt endalist líka coverað lög en það Já. Er alveg vita, skiljum, það er vita en kannski Give All Your Say Do er náttúrulega kannski smá öðruvísi en svona það er aðeins meira, það var aðeins meira falið þegar það kom út fyrst
okay.
Þannig að þú komst með jólin til mín
Sai che cosa farò per darti respiro vedrai il vento io ruberò e ancora per darti cuscini d'amore con te dormirò per
darti il meglio che mi passa nel cuore. Preparerò carezze in mano per te. Se non ti basta, troverò strade nuove. Mi devi dire soltanto cosa posso fare per te, per te, per te.
Kekki voljó seitu.
Já, ég kom í jólaskap.
Sko, það finnir í þessu lagi, það sko öll helstu atriði þú komst með jólitri mín, í þessu lagi.
Já.
Líka bara í lokin þannig Kekki voljó seitu.
Já, já.
Svo bara svona, þú veist, það bara það líka uppbækurinn og allt, sko. En að lokum nú förum alveg, sorry, þetta verður erfitt að leiðilegt að klippa.
Nei, nei, ég fór bara alltaf að spá hversu mikið get sett á þess að þetta verður klippt út af
Já,
Spotify,
með þykir það mjög ólíklegt sko.
Okay.
Þeir gera það ekkert mikið
en Þeir hafa hins... hundu flagga okkur samt, sko.
Já, það?
Já.
Eftir að við urðum independent þá eða hvað?
Nei, þegar við vorum hjá Rúf þá var alltaf að vera flagga okkur
Ó, þá okkur
Við vorum líka átt að enda podcastinu á lagi
Já, já En við setjum þá bara kannski stutt að búta
Já, ég held að segja undir mínútu þá var lagi sko.
Mér langar að spila eitt sem ég var nýfluttur hingað þegar þetta gerðist
já.
Og ég var sjokkerar
okay.
en Herbert Guðmunds gaf út nýtt lag
já.
Sem ég svaraði
Get ég eignast að Líð á duði leita Það aðeins mitt lag Í huga mér Þá nægi það mér Svaraðu Kallinu Frá mér Út við hinsum mörgin
Þarna þegar viðlagi kom Þá varst þú alveg bara Wow, þetta lama
Já.
Svaraðu Þetta tekið að einum ímnum uppáhalds portugalskum lögum
Nei
Sem heita sem heita að tala við mig ást eða fala með því amor Þetta var annaðalega, já, þetta var sjokk fyrir mig þegar ég kom hingað og heyrði þetta lag, sko bara svaraði með einhverjum gæja
Já
Einhverjum gæja bara Mér varst það ótrúlegt
Einhverjum gæja bara
Ég var krakki, eða, ég var bara unglingur Ég var 14 ára Ég var bara að senda á honum skilab og alltaf að vera algjört gott sér dæmi skil alltaf að vera eitthvað Þegar myndi ég bara spáði, hvað er þið fikkstu innfæð fyrir þetta lag? Eitthvað skil og hann bara svaraði, veist, ég að koma verið að portast lag Ég ó, ok
Já, ok, hann alltaf hann að
Hann
var innlægur með
Einlægur með það, sko En já, þetta var litla tónlist að blandið í poka Fór úr barnahljómsveitir yfir í kannski útlensk cover En við munum taka kannski betur fyrir ítölsku jólalögin En mér fannst það vera meira bara jólaþáttur
já,
Frekar en blandið í poka
Þessna
tók ég líka nokkur lög sem voru ekki úr jólafílingnum
Þið Vaff og S gerðið mitt nýtt jólalag
Já, byggt
Það sem bara funduð ítalskt lag sem voru ekki búið að gera ísaka
texta já, já, svona er í jólin bara
Já, já
Það var alveg skemmtilega, það var skemmtilegt lag, sko Það eitthvað bara kannski gera betri útsetningu á því Það var dálítið gert í flýti hjá okkur síðast
Já, ok
Það var gaman að gera það í betri útsetningu
Já
En sko,
svo er líka til playlisti á Spotify
okay.
sem er alltaf verið að bæta í og ja. Jón Rafn sér mest það og heitir No Original Íslandes
okay,
og það er bara lög sem hafa verið coverið á Íslandi
og ég eru bakkar út slögana líka
ég held það já, ég hef líka bætt nokkrum
já.
Þetta er búin að vera ég, Jón Rafn, Brynja Jóhannes og Hákon að bæta hennan lista
já, ég skil, skil
þannig algjör stemning sko en já, já þetta okay. var það þóttu dagsins og við þökkum kærlega fyrir hlustunina
já
þökkum Karlsberg og Kölska fyrir sponsið ah, bældi því
já, einmitt
en já, bara takk fyrir mig
já.
Þetta var svona litla bóndi í bókaða hjá mér
yes.
og nú fyrir við í páskafrí Er það ekki?
Jú
veist, ég held að næsta viku þá erum við komnum eða þá er ekki lengur páskar
já, 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 já
Þannig við fyrir við páskafrí ekki með
Páskafrí lendir akkurat um milli þátt að
já Já, ok En já, þannig En það lendir líka og ég þarf ekki að sýna í borgarleikusinu Þannig að það er
Já, með, hvað er þetta að gera á landin?
Spyrir. Já, það er bara spurning
Akkur er þetta ekki bara á teni eða?
Ég nefndi ekki vesinni að fljú út Ég er betra til ég að chilla bara og fá mér bjóru hér
Já, ok Mist allir eitthvað að vera útlöndum?
Já
A.
Við erum bara lúðum
stendna
Við erum bara auðlar hérna
Einmitt, gluggaverð ískalt úti
Jöp
Að stutt í næsta vetur Ég segi eitthvað
Þegið með Veist hvað stutt í? Næsta sumar
Já, sumar 2025
Nei Nei, Björni
Er það glas hálffullt eða hálftum? Það er tæmandi, krakkar
All right, takk fyrir mig
Já, takk, takk
Já, 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 ok Já, 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 ok Já, ok Já, ok Já, ok